Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eta liburuen gomendioan, gaur aletuko dugun liburua Askatasun doinua da. Mitxel Elortza eta Marine Jauregi kondutako lana da, eta gurekin da hain zuzen ere gaur. Mitxel Elortza, kaixo Mitxel, zer moduz?
Kaixo, arratsalde ondo zondo eta zuek.
Ba, zoragarri. Eta, bueno, pasa berri da ez, iragan berri da. Aurreko asteburuan Durangoko azoka, eta, bueno, bertan, labekada berria ez, Euskal Kulturgintzaren labekada berriaren erakusgarri izan da, eta erakusgarri horietako bat izan da, inolako zalantzari gabe, zuen lan hau ere, Askatasun doinua, ez dakit zer moduz joan diren azoka egun horiek, Mitxel?
Oso ondo, egia izan da, lehenengo aldia zan niretzat azokaren beste aldean egotekoa, eta, bueno, ba, egia izan da, unkigarria, berezia, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, oso eskerturik Zorrotz argitaletxeak guri emandako aukera paregabe honengatik, eta, ba, bueno, jendearekin zuzenean egon alizatea liburuak sinatzen eta unkigarria izan da benetan.
Iruditzen bazaizu, abia puntura joko dugu. Mitxel, Askatasun doinua liburu honen abia puntura. Pixka bat konta iguzu, nondik nora abiatu zinaten pixka bat abentura honetan?
Bai, ba, zandan urtean, Arabako Eskola Publikoetako Guraso Elkarteetako mugimendu batetik sortu zen guzti hau, gure aurrak ere badira mugimendua sortu genuen, hainbat gurasok oso kezkaturik geundelako, ba, Palestinan gertatzen ari zen guztiakin, ez da? Eta, bueno, ba, Zabalgana auzoan sortu genuen elkartasun talde hau, eta poliki-poliki, ba, Gasteiz osora zabaldu zen ekimena, eta gero ere Euskal Herri osoan zehar, izan ere aurrerago konturatu ginean ere Bilbo inguruan izen antzerakoakin antzeko ekimen bat martxan jartzen ari zirela, eta, bueno, ba, maiatzerako edo, bai, Euskal Herri mailan bildu ginean, eta Bilbon prentxaurreko nazional bat antolatu genuen, eta, bueno, ba, duela gutxi ere Euskal Herri Biltzarrean egon ginen gure aldarrikapenak gizarteratzen, ezta? Eta, bueno, ba, nire buruari galdetzen nion, ezta, esaten nion, ba, jo, elkartasun keinu guzti hauek oso ondo daude, baina haumei azaldu behar zaie. Eta horrela sortu zen, ba, Palestinar herriaren aurkako genozidio hau aurrei azaltzeko liburua sortzearen proiektua, eta Marine Jauregiren gana jo nuen, baiezkoa eman zuen berak, eta gero, ba, Zorrotz argitaletxearen bidez, ba, gure proiektu hau errealitate bilakatu izan dugu.
Ez da erronka makala, ez? Sarri, norberari ere ulertzea kosta egiten zaion kontu bat, ez da? Nola azaldu etxeko txikienei?
Bai, ze normalean tabua izaten da, ezta? Ohituta gaude gainera horrelako elkartasun keinu asko egitera, baina gero benetan askotan etzai azaltzen umei guzti hauetan. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Eta, ba, bueno, liburu honek izan nahi du lagungarri, ze batzuetan ere zaila izaten da gatazkak azaltzea. Eta, bueno, ba, nahi izan dugu liburuaren bidez, artearen balioa maigaineratu, ez da? Eta azkenean, ba, musika eta artearen bidez, genozidio hau salatu.
Nola, beraz, bai, hori da. Bai, ez hori bai, epatzen izan, nola planteatu duzuen liburua, nola zinizan liburuaren planteamentua?
Palestina pertsonifikatu egin dugu. Izan ere, iruditzen zitzaigun horrela asko zerrexagoa izan zitekeela umei azaltzeko. Mm. Eta, ba, Gaza eta Zisjordania dira familia horretako semealabetako bi, gure protagonista nagusiak historian zehar. Eta, euren bizipenen bitartez, ba, ezagutuko dugu hobeto Palestina herriak bizi duen errealitate gordina hau, ezta? Eta musika erabili dugu, oraintxe bertan esan dizuedan bezala, biziduten sufrimendu horren askatasun doinu gisa, ez? Izan ere, bueno, ba, pertsoneiak aurkeztu eta gero, ikusiko dugun nola familia musikaria den, bata jotzen du mihuiza dela klarinete arabiar bikoitz bat, eta beste protagonistak uda, laut arabiarra, ez? Eta azkenean, ba, euren sufrimenduak ezagututa gero, ez? Saiatu naiz ere sufrimendu horiek azaltzean, ba, pizkatxo bat Zizjordaniari buruz hitz egiten dugunean, ba, Zizjordanian bizi den errealitatea umei azaltzen, ba, nola kolonoek, ez? Etxetik botatzen dituzten familia osoak, eraitsi egiten dizkieten euren etxeak, esia ere aipatzen dut, eta azaltzen dut nola isolaturik ikusten duten neskatila, besteekin elkartu ezinik, eta gero Gazaren kasuan, ez? Ba, zoritxarrez nola Gaza eren egoera muturrekoa izaten ari den, ba, esaten dut kartzelaratu egiten dutela, izan ere askotan esaten da Gaza dela munduan dagoen, aire librean dagoen kartzelarik handiena, ez da? Nola Israelek kontrolatzen duen bertan sartu egiten dena, jaten dutena, edaten dutena, ez? Nola ere estutzen ari diren familia osoak gozearen bidez, hori da ere berran erabiltzen ari diren beste estrategia bat, ez bakarrik armak. Eta bueno, ba, hori umei azaldu egiten diet, eta amaieran nola bihotzean min handia sentitzen duten biek eta ez duten ulertzen nola inork ez duen ezer egiten haiengatik, ez? Eta orduan ba ja impotentzia horren aurrean ba interpretatzen dute bakoitzak bere lurraldetik askatasun doinu hori. Eta esaten da nola den inoiz inon entzun den melodiarik gordin baina ederrena, ez? Eta azkenean ba luzatu egiten diegu irakurlei, aurrei, ez, galdera eta esaten diegu eta zuek entzun alduzue Gaza eta Zizjordaniak interpretatutako askatasun doinua, erakuts diezaiegun ez daudela bakarrik. Eta orain ja luzatzen gara, luzatzen gatzaie, ez, irakurlei eta esaten diegu hartu zuen pintzelak, margoak, instrumentuak eta adierazi elkartasuna. Orduan liburua nahi dugu izatea elkartasun uolde bat, ez? Euskal Herritik Palestinar herria iritsiko dena, bazkenean erakusteko ez daudela bakarrik eta gu gure aurrak badira ekimenak esaten duen bezala, ez? Palestinar aurrak gure semealabak ere badira eta palestinar gurasoak gure nebarrebak dira. Ba, horrela sentitu nahi ditugu.
Bada, hortaz, empatia eta bueno, ba, elkartasuna adierazteko ariketa bat, baita, kultura artekotasuna balioan jartzeko ariketa bat, ez? Sarritan, Mitxel, aurrei alako gatazkak, alako gordinkeriak erakusteak kosta egiten zaigu, izaten dugu lehuntzeko joera, gozatzeko ere bai, ez dakit hori den biderik egokiena, edo baden gordinkeria guztia beraien neurrian azaltzeko beste modu bat.
Bai, nik uste dut adibidez, ba, irudilatzak eta saiestea bai importantea dela, ez? Ez dugu inolako irudiako sogogorrak izaten dira, bombardaketak ikusten ditugunean telebistan eta bueno, interneten denetarik ikusten da, ez? Eta nik uste dut ez dagoela horrelako irudiak erakusteko beharrik, baina horrek ez du esan nahi gertatzen ari dena izkutatu behar denik. Eta horregatik uste dut ipuina oso erraminta egokia dela umei guzti hau azaltzeko. Implizituki irudi errealak erakutsi gabe, baina bai ez errezkutatu gabe eta gertatzen ari den guztia azalduz. Izan ere, zoritxarrez, hil dituzten 50.000 pertsona baino gehiagotatik, 160 emakumea eta aurrak dira. Aurren aurkako genozidio baten aurrean gaude, 20.000 aur baino gehiago erailditu Israelek, ez da? Orduan horregatik ere ipuinon den garrantzia eta aurrei hau azaltzearen garrantzia, gaudelako aurrei kontatzen, aurren aurkako genozidio bat.
Beraiek protagonista, ez? Beraiek erdigunean.
Hori da, eurak aldundu nahi ditugu. Eurak aldundu nahi ditugu, eurak parte aktibo izan daitezen, ez? Guzti honen aurrean.
Ipuinak badu hitza, badu irudia ere, Marine Jauregirekin elkarlanean osatu duzu, ez dakit prozesua nola izan den. Itzatorri den lehenago, irudia...
Ba, egia esan da, Marinek oso erraz jarri dit, oso pozik nago emaitzarekin, izan ere uste duen Marinek lan bikaina egin duela eta oso ondo jakin duela nik hitzen bidez adierazi nahi nuen hori irudiekin uztartzen, ezta? Eta gainera aipatzekoa da ere Marinek erabili duen teknika guzti hau irudikatzeko, izan ere kolaz estiloan egin du dena, aurkezpenetan ere askatasun doinu aurkezten dugunean Marinek beti eramaten ditu bere lanaren kopia originalak. Osa, kopia originalak ez barkatu, lan originalak ez kopiak, aurrek ere ikus dezaten sortze prozesua edo sorkuntza prozesua nolakoa izan den, ze, bueno, ohituta gaude gaur egun askotan ilustratzaile asko gia digitalera jotzen dutela, ez da, ba, eske askatasun doinua dana eskuz eginda dago. Gero egia da, detaile txikitxo batzuk eskaneatuta gero, ba, pintzelakin edo ordenagailuarekin errematatuta daudela, baina eske sekulako lana egin du Marinek, eta, bueno, irudi zoragarri hauek benetan, oso pozik nago.
Bai, emaitzare tamainakoa da, eh?
Bai, erabat.
Aurkezpenak aipatu dituzu, Mitxel, eta hori ere, bada, balorean jarri berraiko zerbait, ez? Bueno, gauza bada, liburua bera, izan daiteke tresna oso erabilgarria, baina jakin behar da, erabilgarritasun hori ematen baita ere, ez? Ez da, aski liburu bat hartu eta horrei eskuetan jartzea. Gero, irakurketa aktibo bat eskatzen duen lan bat da, pentsatzen dut zuegen aurkezpenek ere estimo izango dutela alde horretatik, ez? Jakin behar da liburu hori irakurtzen eta irakurtarazten baita ere.
Era bat, eta gainera liburu bat idazten denean ezin da gero liburu aurrutzi eta kitxo, ez? Ez hor lanketa bat egon behar da, liburu hori gizarteratu behar da, zu diozun bezala ezagutzera eman eta ere erakutsi nola egin lanketa hori, ez da? Aurkezpenetan musika sartzen dugu, sorkuntza prozesua saltzen dugu eta, bueno, ba, aurrak aldundu egiten ditugu, ez da? Prozesu honetan parte aktiboa izan daitezen. Eta, bueno, ba, lehenengo aurkezpena Gasteizko Zabalgana eskolan egin genuen bertan hasi zelako gure aurrak ere badira mugimendua, baina gero ba, Euskal Herri osoan zeharrari gara, Aramaion izan gara, Durangon izan gara, Gasteizko hainbat liburu dendatan ere, Lekeition ere izan ginen, eta bueno, ba, ostegun honetan Oñatin egongo gara, Zapatuan Bilbon, eta gainera Bilbon gure aurrak ere badira mugimenduaren gin elkarlanean ba hango eskoletako guraso elkartek ere deialdian lagundu digute eta espero dugu ba hori Bilbo mailako kontaketa oso potente bat izatea bira kulturgunean. Beraz, bueno, gonbidatzen dute euskaldun oro ba ostegunean Oñatin, larun batean Bilbon bira kulture gunean, edo eta, bueno, aurrerago egingo ditugun beste hainbat Bermeon ere izango gara, eta, bueno, aurrerago Donostian eta Euskal Herriko beste txoko batzuetan, beraz, ba, bueno, zoritxarrez egoera oso latza da, eta behartuta ikusten dugu gure burua, ez, ba, gaia gizarteratzen jarraitzera.
Ba, askatasun doinua Zorrotz argitaletxaren eskutik, kalean da, Mitxel Elortza, mila esker gaur gurekin izateagatik, zainduta nahi duzen arte.
Mila esker zuei bene benetan, laster arte.